7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Punct. Și de la capăt.
Luni 30 mai, în prima zi a săptămânii, subiectul moldovean ce a dominat actualitatea, inclusiv aici la Europa Liberă, a fost soarta fostului președinte Igor Dodon, bănuit de fapte de corupție și trădare. Dodon s-a declarat de la bun început nevinovat și a negat vehement că ar fi avut de gând să plece din țară ca să scape de judecată. Dus mai întâi la poliție, apoi în arest la domiciliu, Dodon risca să ajungă chiar în arest preventiv, poate la penitenciarul 13, dacă instanța făcea pe placul procurorilor, care insistau că fostul șef de stat ar putea distruge probe dacă nu este închis. Despre peripețiile juridice ale fostului președinte Igor Dodon au discutat luni la Chișinău Alexandru Eftode și analistul Igor Boțan.
Există foarte multe necunoscute în acest proces, dar există și așteptări exagerate din partea cetățenilor. Noi avem așteptări foarte mari în societate pentru că, practic, fiecare cetățean din Republica Moldova a văzut acele filmări în care domnul Igor Dodon, în calitate de șef al statului, vine în biroul unei persoane private care, din umbră, controla Republica Moldova.
Vlad Plahotniuc.
Da, este vorba despre Vlad Plahotniuc și discută cu acesta despre finanțarea partidului, cerea bani pentru finanțarea partidului. Acum, dacă revenim la ceea ce s-a întâmplat pe 24 mai, problema are și ea câteva paliere. Dacă nu cumva e vorba de exces de zel din partea procurorilor, care știm că se așteaptă la reforme în structura pe care o reprezintă, e vorba de procedura de pre-vetting, apoi de vetting și așa mai departe, și dacă nu, cumva această presiune a procesului de reforme nu i-a motivat cumva să acționeze de o manieră sau altă.
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a spus că anchetarea lui Dodon este o manifestare de curaj din partea procurorilor, care, iată, pot ancheta pe oricine, chiar și pe un fost șef de stat. Dar ce credeți despre felul cum a început ancheta? De exemplu, în timpul perchezițiilor acasă la fostul președinte, s-au scurs în presă imagini cu bunurile confiscate. Aceste fapte pot sau nu compromite sau au compromis deja integritatea anchetei?
Întâi de toate, nu putem pune accentul pe curaj atunci când e vorba despre un lider de opoziție. Ceea ce vrem de la organele procuraturii, de la alte organe competente, este să fie profesioniste. În primul rând, au nevoie de curaj, dar nu în astfel de situații, mai ales în raport cu cei din opoziție. Ai curaj atunci când anchetezi, arestezi, îi reții pe cei de la guvernare. În privința scurgerilor de informații, aici este un punct vulnerabil pentru că, așa cum spuneam, orice proces se poate ruina dacă procedurile au fost viciate. Deci acest lucru trebuie să ne pune pe gânduri și să ne gândim dacă nu cumva finalitatea acestui proces va avea de suferit din cauza scurgerii de informații.
În prima sa reacție la reținerea lui Igor Dodon, președinta Maia Sandu a spus la 27 mai că procurorii trebuie să dea dovadă de transparență maximă, să nu facă jocuri politice în ancheta contra fostului președinte, să respecte legea și să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. În același timp, Maia Sandu a spus că nu cunoaște nimic din dosar. Chiar nimic pare o exagerare, pentru că procurorii au spus public cam de ce îl anchetează pe Dodon și au spus că pornește de la acea înregistrare, într-adevăr, din 2019, scursă în presă, înregistrare în care Dodon vorbea cu Vlad Plahotniuc despre bani pentru partid, iar cu locul plin, probabil, cu bani, era plimbat de colo-colo prin imagine. Dar o credeți pe președinte că nu cunoaște detaliile dosarului, de exemplu, că nu cunoștea că procurorii vor face percheziția acasă la Igor Dodon și îl vor reține chiar de ziua ei?
Eu pot admite că doamna președinte nu cunoaște detalii, dar pe de altă parte știm cu toții că însăși președintele Maia Sandu a insistat ca procuratura să-și îndeplinească atribuțiile și să investigheze cazurile de rezonanță. Acest caz a fost de rezonanță, știm că a avut un parcurs oarecum acest caz sinuos, ca acum să fie reluat de la început. În același timp apar foarte multe întrebări și îndoieli că această justiție și toate aceste cazuri de rezonanță vor avea o finalitate, și aici este problema cheie